ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสที่จะมาแบ่งปันในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่หลายปีผ่านไปนะครับเวลาเร็วมากนะครับผมจำได้ว่าผมมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วล่ะ 6-7 ปีละไม่น่าเชื่อนะครับเร็วมากผมเกี่ยวผมเพิ่งย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วมาอยู่นมัสการพระเจ้าโบสถ์นี้เพียงแค่ 2-3 ปีเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับกระพริบตาเดียวนะครับ 7-8 ปีบางคนอยู่ถึง10ปี10กว่าปีนะครับแล้วก็บางคนกับพิษตายอีกทีนึงแล้วก็ไปเจอกันบนสวรรค์นะครับนะครับก็รู้ว่าท้ายผมเองรู้ว่าขณะที่มีชีวิตอยู่คงจะต้องรีบๆทำอะไรบางอย่างที่จำเป็นต้องทำนะครับก่อนที่เราไม่มีเวลาที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับผมเองก็คิดอยู่ว่าผมจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนื่องจากเราเองอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่ช่วงสุดท้ายของการที่สร้างโบสถ์ผมเองก็อยากจะใช้วันนี้ในการที่หนุนใจพวกเราผ่านพระคำของพระองค์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพระวิหารของพระเจ้านะครับที่ดาวิดได้ตระเตรียมสิ่งต่างไว้เพื่อสร้างนะครับพระนิเวศให้กับพระเจ้านะครับดังนั้นผมเองอยากให้เราเองที่จะอ่านพระธรรมตอนหนึ่งนะครับที่จริงวันนี้ผมใช้พระคัมภีร์เยอะนะฮะเยอะมากนะครับสองบทนะครับในหนึ่งพงศาวดารบทที่28กับ29นะครับแต่ผมเองค่อยๆไล่อ่านให้เราฟังนะครับผมเองอยากจะอ่านในสดุดีหนึ่งพงศาวดารบทที่28นะครับข้อที่20นะครับข้อที่20พระคัมภีร์กล่าวดังนี้ว่าแล้วดาวิดตรัสกับโซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและทำให้สำเร็จเถิดอย่ากลัวเลยอย่าขยาดเพราะว่าพระยะโฮวาพระเจ้าคือพระเจ้าของข้าทรงสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของเจ้าจะสำเร็จร่วมใจทานนะครับข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอฝากเราทั้งหลายทุกคนไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยทั้งหลายในการที่จะเข้าใจถึงถ้อยคำในน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยได้เถิดที่เราเองจะที่จะมีจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างพระวิหารให้กับพระองค์เหมือนกับที่ดาวิดเองได้หนุนใจท้าทายโซโลมอนและก็ประชาชนอิสราเอลข้าพระองค์ขอฝากเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ปลดปล่อยทั้งหลายให้พ้นจากภาระหนักความกังวลใจความเครียดหรือจากความผิดบาปและในเวลานี้เราทั้งหลายจะมีเสรีภาพในพระองค์ด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงโปรดชำระทั้งหลายให้สะอาดและบริสุทธิ์เราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมเรามีเสรีภาพในเวลานี้ในการนมัสการพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อ2ปีก่อนนะครับผมกับครอบครัวมีโอกาสได้ไปใช้เวลาในการท่องเที่ยวที่ยุโรปด้วยกันนะครับไปบางประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดนะครับในการไปเที่ยวของพวกเราก็คือการเยี่ยมชมโบสถ์ต่างๆโบสถ์ต่างๆนะครับที่สร้างได้อย่างสวยงามนะครับสวยจนไม่คิดว่านะครับคนเมื่อเกือบพันปีที่แล้วสร้างได้อย่างนี้มีใครเคยไปยุโรปบ้างครับหลายคนไปยุโรปเห็นกับที่ผมพูดไหมครับนะครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคนเหล่านี้ได้สร้างวิหารเหล่านี้นะครับหรือโบสถ์เหล่านี้ให้กับพระเจ้าเกือบพันปีที่แล้ว 7-800 ปีที่แล้วนะครับงดงามยิ่งใหญ่อลังการนะครับจริงๆนะครับบางแห่งใช้เวลาสร้างนับเป็นร้อยๆปีหลายชั่วอายุคนนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นนะครับสิ่งที่น่าทึ่งคือว่าไม่มีเทคโนโลยีนะครับไม่มีเครื่องทุ่นแรงไม่มีปั้นจั่นไม่มีเครนไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยให้คุณเองทุ่นแรงทุกอย่างคือ2มือนะครับอย่างเก่งก็มีค้อนนะครับกับสกัดนะครับตรงนี้ที่ทำแต่สามารถสร้างวิหารที่ยิ่งใหญ่ด้วยหินนะครับแล้วก็อยู่ยงนะครับคงกระพันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ให้เราทุกคนได้เห็นนะครับก้อนหินทุกก้อนกระเบื้องทุกแผ่นนะครับประตูทุกบานล้วนบอกเล่าอดีตที่ยิ่งใหญ่และตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่มาเยี่ยมชมฟังประทับใจนะครับผมถามตัวเองว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาความเชื่อความศรัทธาที่เขามีต่อพระเจ้าความรักที่อยากถวายสิ่งดีที่สุดให้กับพระองค์ผ ผมเห็นสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่ผมเห็นยิ่งใหญ่อลังการเนื่องจากคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับวิหารหรือโบสถ์หลังใหม่ซึ่งใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพวกเราเคยคิดไหมว่านี่คำถามนะครับพวกเราเคยคิดไหมว่าทำไมเราจึงต้องสร้างโบสถ์หลังใหม่ปัจจุบันที่เราเช่าเขาเดือนละ 30,000 นะที่นี่นะครับมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องดิ้นรนนะครับหาเงินมากมายมาสร้างโบสถ์หลังใหม่วันนี้นะครับให้เราดูในพระคัมภีร์ใน1พงศาวดารบทที่28 29 2บทนะครับเราจะพบคำตอบว่าอยู่3อย่างนะครับคือ1ทำไมดาวิดนะครับหรือกษัตริย์ดาวิดจึงอยากสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้า2นะครับอะไรคือคำหนุนใจที่ดาวิดมอบให้กับโซโลมอน3นะครับดาวิดได้ถวายสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไรนี่คือ3สิ่งนะครับว่าทำไมอะไรและอย่างไรที่เห็นในพระคัมภีร์ใน2บทนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าจะหนุนน้ำใจเราทั้งหลายนะครับให้เราเองทั้งหลายจะมีโอกาสได้ใคร่ควรไปด้วยกันจากพระธรรมที่ผมเองจะกล่าวต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะครับที่ผมเองอยากจะพูดถึงทำไมดาวิดหรือกษัตริย์ดาวิดจึงอยากสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้าตลอดระยะเวลานะครับที่อิสราเอลได้อพยพจากออกจากอียิปต์และต้องเล่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีจนกระทั่งนะครับในยุคโยชูวาจึงได้พาเขาสู่แผ่นดินคานาอันและตลอดระยะเวลาที่มีผู้วินิจฉัยนะครับคือคนที่ปกครองอิสราเอลนะครับเป็นผู้วินิจฉัยที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาจนกระทั่งมีกษัตริย์องค์แรกคือซาอูลและต่อมาด้วยดาวิดนับเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับที่อะไรนะครับหีบพันธสัญญาและการนมัสการพระเจ้าล้วนกระทำกันในเต็นท์พับพราคือในเต็นท์นะไม่ไปโบสถ์นะครับและการนมัสการล้วนกระทำในเต็นท์พับพรานะครับอิสราเอลไม่เคยมีพระวิหารสำหรับนมัสการพระเจ้าเลยตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านไปดังนั้นนะครับจึงพอคาดเดาได้ถึงความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยินดีที่ดาวิดและประชาชนมีเมื่อกล่าวถึงการสร้างพระวิหารสำหรับแหล่งพระเจ้าเราตั้งโบสถ์มากี่ปีแล้วครับ10เท่าไหร่ฮะ15ปีแล้วก็เล่ร่อนนะครับกายนะครับเช่าที่นู่นเช่าที่นี่นะครับแล้ววันหนึ่งเราก็จะมีบ้านหลังแรกของเรามีโบสถ์หลังแรกของเราเองไม่ต้องเช่าเขาอยู่ผมคิดว่าเรื่องความรู้สึกตื่นเต้นยินดีนะครับในเรื่องนี้ถ้าใครเคยมีบ้านหลังแรกก็น่าจะเข้าใจใครเคยมีบ้านหลังแรกครับถ้าคนยังเช่าหอพักอยู่นะครับก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้แต่คนที่มีบ้านหลังแรกจะเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ดีเมื่อจะบ้านหลังนั้นจะเล็กขนาดไหนจะเป็นบ้านทรงอะไรก็ตามนะครับแต่เมื่อคุณเองได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะครับเป็นหลังแรกของคุณโอ้โหคุณนอนไม่หลับเลยนะครับคุณตื่นเต้นคุณมีความยินดีคุณมีความภาคภูมิใจถูกไหมฮะแล้วนี่คือความรู้สึกของดาวิดและก็ประชาชนอิสราเอลในร้านเช่นเดียวกันหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขาเองต้องละเหเล่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ทำไมนะครับถึงแม้ปักหลักกันอยู่ในคานาอันแล้วก็ตามแต่ว่าการมัสการพระเจ้าทุกครั้งก็ยังทำกันในเต็นท์พระพลาของพระเจ้าก็คือเต็นท์นั่นแหละนะฮะเป็นกระโจมยังไม่เคยมีวิหารนะครับที่เป็นศิราวิหารนะครับที่สวยงามในการใช้ในการนมัสการพระเจ้าแล้วเมื่อดาวิดเองนะครับมีความตั้งใจอยากสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้าดังนั้นเขาเองเต็มไปด้วยอะไรนะความตื่นเต้นยินดีนะครับน่าเป็นครั้งแรกของเขาตามจริงดาวิดเองและกษัตริย์ดาวิดเองอยากสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้าอย่างมากแต่พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตนะครับไม่ทรงอนุญาตในบทที่28นะครับข้อ3ให้ดูนิดหนึ่งนะครับให้ดูตามนะครับเปิดพระคัมภีร์ดูตามดาวิดเองบอกประชาชนว่าแต่จริงเขาเองอยากจะสร้างพระวิหารเพราะเขามีใจกระตือร้นในเรื่องนี้อย่างมากแต่ในข้อ3บทที่28บอกว่าแต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่าสร้างนิเวศเพื่อนามของเราเลยเพราะเจ้าเป็นนักรบและได้ทำโรหิตให้ตกนะครับดังนั้นดาวิดเองนะครับมือเขาไม่สะอาดพอนะครับไม่ชอบทำพอพระเจ้าบอกว่าอย่าเลยอย่าสร้างพอนะครับดังนั้นภาระนี้จึงตกไปอยู่กับบุตรชายของเขาคือโซโลมอนนะครับในบทที่28ข้อ6นะครับข้อ6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าโซโลมอนบุตรของเจ้าจะสร้างนิเวศของเราและนารานิเวศของเราเพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นลูกของเราเราจะเป็นพ่อของเขานะครับดังนั้นภาระในการสร้างพระวิหารของพระเจ้านักจึงตกไปยังใครโซโลมอนลูกชายของกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ถึงแม้ว่าดาวิดเองจะไม่มีโอกาสได้สร้างนะครับด้วยตนเองแต่ก็ได้ตระเตรียมนะครับสิ่งต่างๆมากมายเท่าที่จะเตรียมได้เพื่อใช้ในการสร้างพระวิหารหลังนี้นะครับให้เราดูได้ในบทที่29ข้อ1ถึง4นะครับผมจะอ่านให้ฟังและดาวิดพระราชาตรัสกับชุมชนทั้งสิ้นว่าโซโลมอนบุตรของเราซึ่งเป็นผู้เดียวที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นั้นยังเป็นคนหนุ่มและไม่มีความชำนาญการงานก็ใหญ่โตเพราะว่ามหาวิหารนั้นไม่ใช่สำหรับคนแต่สำหรับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงจัดเตรียมไว้สำหรับพระนิเวศของพระเจ้าเต็มความสามารถของเราคือทองคำสำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองคำเงินสำหรับสิ่งทำด้วยเงินและทองสำริดสำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองสำริดและเหล็กสำหรับสิ่งทำด้วยเหล็กและไม้สำหรับสิ่งที่ทำด้วยไม้นอกเหนือจากนี้มีแก้วโกเมนและแก้วสำหรับฝังพวงหินลายพลอยเพชรพลอยทุกชนิดและหินอ่อนยิ่งกว่านั้นอีกมากนอกจากสิ่งที่เราได้จัดเตรียมไว้สำหรับวิเวศักดิ์สิทธิ์แล้วเรายังมีทองคำและเงินเป็นสมบัติของเราเองเพราะความรักของเราที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเราเราขอมอบให้แก่พระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราดังนี้ทองคำ 3,000 ตะรันเป็นทองคำเมืองโอฟีและเงินถลุงแล้ว 7,000 ตะลันเพื่อจะบุผนังพระนิเวศทองคำสำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองคำและเงินสำหรับสิ่งที่ทองได้เงินและเพื่องานทั้งสิ้นที่ช่างจะทำด้วยมือใครบ้างเต็มใจจะถวายของพร้อมกับถวายตัวแด่พระเจ้าในวันนี้พระเจ้าทรงเตรียมดาวิดเองกษัตริย์ได้เตรียมสิ่งต่างๆถึงแม้ตัวเองจะไม่มีโอกาสได้สร้างพระวิหารแต่ได้เตรียมสิ่งนี้ให้กับโซโลมอนเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ในภายหลังคำถามนะครับที่ผมอยากถามพวกเราทำไมดาวิดจึงมีความกระตือรือร้นอย่างมากเช่นนี้จากพระคัมภีร์อ่านไปเห็นไหมฮะดาวิดกระตือร้นไหมอยากไหมอยากมากกระตือรือร้นมากทำไมดาวิดจึงกระตือรือร้นมากอย่างนี้นี่คือคำถามที่ผมถามตัวเองเมื่อเตรียมพระคัมภีร์ตอนนี้เหตุผลอยู่ในข้อนะครับบทที่28ข้อ4บทที่28ข้อ4นะครับบอกว่าอะไร28ข้อ4บอกว่าถึงกระนั้นก็ดีพระเยโฮวาห์พระเจ้าอิสราเอลทรงเรียกข้าพเจ้าจากตระกูลของข้าพเจ้าให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลเป็นนิดเพราะพระองค์ทรงเลือกยูดาห์ให้เป็นประมุขและให้วงของยูดาห์ตระกูลของข้าพเจ้าและในบรรดาบุตรชายของบิดาของข้าพเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพเจ้าและทรงให้ข้าพเจ้าเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งปวงเหตุผลนะครับในข้อนี้คือดาวิดเองสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อท่านพระเจ้าทรงเมตตาเลือกท่านให้เป็นกษัตริย์ปกครองอะไรครับประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลใน1ซามูเอลนะครับบทที่16เปิดดูนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะอยู่นอกบทนิดนึง1ซามูเอลบทที่16นะครับเปิดไปข้างหน้านะครับ1ซามูเอลบทที่16ข้อ6ถึงข้อ12พูดถึงเรื่องราวตอนที่พระเจ้าทรงใช้ซามูเอลไปเจิมแต่งตั้งนะครับดาวิดให้เป็นกษัตริย์1ซามูเอลบทที่16นะครับข้อ6อ่านสลับกับผมบ้างดีกว่าพี่ผู้ชมจะไม่หลับผมอ่านข้อ6ก่อนอยู่มาเมื่อเขาทั้งหลายมาแล้วท่านก็มองเห็นเอริอับจึงคิดว่าผู้ที่พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าแน่แล้วแล้วเจสีก็เรียกอาบีนาดับให้เดินผ่านหน้าซามูเอลท่านกล่าวว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกผู้นี้แล้วเจสีให้บุตรทั้ง7คนเดินผ่านหน้าซามูเอลและซามูเอลบอกเจสีว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกคนเหล่านี้ เจสซีก็ใช้คนไปนำเขามาฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงๆมีหน้าตาสวยและรูปร่างงามน่าดูและพระเจ้าตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้เพราะเป็นคนนี้แหละพระเจ้าทรงเลือกดาวิดนะครับให้เป็นกษัตริย์ท่ามกลางพี่น้องของเขาทั้งหมด8คนรวมทั้งตัวเขาด้วยดาวิดเป็นคนสุดท้องหน้าตานะครับรูปร่างของเขาก็เป็นเด็กหนุ่มนะครับทั่วๆไปหน้าตาผิวดำแดงคงหน้าตาความสูงกุกสันทัดนะครับแล้วก็หน้าตาจะดูสวยๆนะครับไม่นักรบอะไรไม่มีอะไรโดดเด่นแต่เพราะดาวิดรักพระเจ้าพระเจ้าจึงเลือกให้เป็นกษัตริย์โดยเหตุนี้เมื่อดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วนะครับเขาจึงไม่เคยลืมพระคุณของพระเจ้าเลยเขาไม่เคยลืมพระคุณของพระเจ้าเลยถ้าดูใน2ซามูเอลบทที่7นะครับข้อ18นะครับจะพูดถึงความรู้สึกของเขาเองที่เขาเองมีต่อเรื่องนี้นะครับ2ซามูเอลบทที่7ข้อ18ใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ18บอกว่าไงข้าแต่พระเจ้าข้าพงเป็นผู้ใดเล่าและพงพันธุ์ของข้าพงเป็นผู้ใดเล่าพระองค์จึงทรงนำข้าพงมาไกลถึงแค่นี้ดาวิดเองตลอดเวลาเท่าเองนะครับตระหนักและยอมรับเสมอว่าเขาเป็นคนสามัญชนธรรมดาเขาเป็นทำไมนะชาวบ้านธรรมดาถ้าเป็นคนไทยคือเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงแกะสมัยในประเทศเลี้ยงแกะไม่มีควายให้เลี้ยงแต่เขาเองคือเด็กเลี้ยงควายนั่นแหละในท้องทุ่งข้าพงเป็นผู้ใดเล่าชนครอบครัวหรืออะไรนะของเราเป็นผู้ใดเล่าพระองค์จึงทรงนำข้าพงทำไมมาถึงไกลถึงเพียงนี้นะครับดาวิดเองสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและความสำนึกในพระคุณของพระเจ้าได้ท่วมท้นในจิตใจของท่านอย่างมากให้ท่านรักพระเจ้านะครับและอยากทำบางสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อพระเจ้าที่ท่านรักนี่คือเหตุผลหลักนะครับที่อยากชี้ประเด็นลงไปว่าใน1ซามูเอลบทที่28 29นี้เหตุผลว่าดาวิดทำไมสร้างพระวิหารไทดาวิดบอกว่าก็อยู่ในเต็นท์มาตั้งหลายร้อยปีก็อยู่ต่อไปสิทำไมครับคิดงั้นได้ไหมก็เหมือนพวกเราบางคนอาจจะคิดก็เป็นไปได้แต่ดาวิดเนื่องจากเขาเองรักพระเจ้าแล้วเขาก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่อิสราเอลควรจะสร้างมหาพระวิหารให้กับพระยะให้กับพระเจ้าด้วยความสำนึกนะครับในพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ดาวิดเองอยากสร้างพระวิหารหลังใหม่ให้กับพระเจ้าดังนั้นนะครับเราต้องถามตัวเองนะครับว่าเพราะพระคุณพระเจ้าหรือเปล่าที่ทำให้เราเองอยากสร้างโบสถ์หลังใหม่ผมถามตัวเองนะครับว่าผมเองนะครับถูกผลักดันด้วยพระคุณของพระเจ้าหรือเปล่าในการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าหรือเปล่าที่ทำให้อยากจะสร้างโบสถ์หลังใหม่คงไม่ใช่นะครับเพราะต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นคงไม่ใช่นะครับอยากจะอวดใครๆว่าฉันเป็นสมาชิกในโบสถ์สวยแห่งนี้นี่เป็นคำถามข้อใหญ่ที่เราทุกคนนะครับต้องถามตนเองในเช้าวันนี้ถ้าตอบไม่ได้เราก็ไม่รู้จะสร้างโบสถ์หลังใหม่ไปทำไมเห็นด้วยไหมครับก็เช่าอย่างเงี้ย 30,000 ก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเองรู้ว่าพระเจ้าทรงดีต่อชีวิตเรามากมายเพียงไรและคุณสำนึกในพระคุณของพระเจ้าและคุณอยากทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรักนั่นถึงเวลาและเหตุผลที่จะสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้กับพระเจ้าคำถามที่2ที่ผมเห็นคำตอบในพระธรรมตอนนี้นะครับคือนอกจากจะรู้ว่าทำไมดาวิดจึงสร้างวิหารหลังใหม่ข้อที่2ที่ผมเห็นก็คืออะไรคือคำหนุนใจที่ดาวิดมอบให้กับโซโลมอนนะครับเมื่อดาวิดเองไม่สามารถสร้างวิหารนะครับให้กับพระเจ้าได้ต้องมอบภาระนี้ให้กับโซโลมอนนะครับแล้วก็รู้ว่าโซโลมอนเองนั้นก็เป็นคนหนุ่มนะครับยังขาดประสบการณ์ถึงแม้จะเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งถึงแม้จะเป็นคนที่มีสติปัญญานะครับแต่โซโลมอนเองก็ทำไมนะครับขาดความมั่นใจแต่นั้นเราจึงเห็นว่าดาวิดเองนะครับได้ทำไมให้คำหนุนใจบางประการ ซึ่งเห็นได้ในบทที่28นะครับ29นี้นะครับก็คือ1นะครับเขาหนุนใจโซโลมอนว่าความช่วยเหลือนั้นจะมาจากพระเจ้าในบทที่28ข้อ20นะครับที่สักครู่เมื่อกี้เราอ่านกันไปเมื่อกี้นะครับดาวิดเองนี่หนุนใจโซโลมอนดังนี้ว่าแล้วดาวิดตรัสกับโซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและทำให้สำเร็จเถิดอย่ากลัวเลยและอย่าขยาดเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าทรงสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของเจ้าจะสำเร็จเขาติดให้คำหนุนใจที่ผมเชื่อว่าเราหลายคนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็รับการหนุนใจอย่างมากเช่นเดียวกันสิ่งที่นะครับดาวิดเองหนุนใจนะครับโซโลมอนก็คือจงกล้าหาญจงเข้มแข็งและกล้าหาญใช่ไหมครับประการแรกจงเข้มแข็งและกล้าหาญและทำให้สำเร็จความเข้มแข็งคือความมั่นคงในด้านอารมณ์และจิตใจความกล้าหาญคือความไม่กลัวนะครับโดยตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยในพระคัมภีร์นี้ยังบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยโดยที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเราจึงกล้าหาญเราจึงเข้มแข็งได้นะครับพวกคุณเคยเลี้ยงสุนัขไหมครับหรือหมานะครับผมเองมีหมาอยู่ตัวที่บ้านนะครับเป็นหมาพันลามาดอร์นะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับทุกครั้งที่พาไปจูงนะครับไปเดินออกกำลังกายมันจะฮึกเหิมมากมันจะกล้าหาญมากมันจะแบบเจอหมาตัวไหนมันจะวิ่งเข้าไปใส่ต้องดึงโซ่นะครับดึงสายล่ามเนี่ยโหยังมากเลยนะครับมันไม่กลัวใครหมาตัวไหนหมากี่ตัวไม่กลัวอันนี้คึกเขิมเป็นพิเศษจะกล้าหาญเป็นพิเศษเพราะอะไรลูกครับเพราะมันรู้มันไปกับผมเพราะมันรู้มันไปกับผมผมเคยแกล้งมันนะครับผมเคยแกล้งมันนะครับแต่ตอนนั้นไม่ล่ามไว้นะครับแล้วมีหมาบางตัวเนี่ยนะครับพาไปเดินเล่นแล้วมีหมาบางตัวอยู่ข้างหน้านะครับเมื่อมันเจอนะครับมันมองมันดูหน้าผมผมยังอยู่มันก็ผมทำท่าทางมาขู่คำรามวิ่งโกรธไปนะครับผมก็แกล้งมันวิ่งตามมันสัก 3-4 ก้าวแล้วผมก็หยุดแล้วผมวิ่งกลับมันวิ่งไปสักพักนึงนะครับแล้วมันหันกลับมาดูอีกทีอ้าวไปไหน มันสิ้นเลยนะครับ มันสิ้นเลยนะครับวิ่งกลับเลยนะครับวิ่งกลับมาหาผมเลยนะครับความกล้าหาญความฮึกเหิมที่มันมีมันหายไปหมดนะครับหมาของผมเนี่ยมันกล้านะครับมันไม่กลัวตายเพราะมันรู้ว่าทำไมมันไปกับผมถ้าเกิดพลาดพังยังไงนะครับผมมันรู้ว่าผมเองจะจัดการนะครับเอาไม้ตีหมาตัวอื่นได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับดังนั้นนะครับเราเหมือนกับเป็นหมาของพระเจ้านะครับเรากลัวทำไมนะครับพระเจ้าสัญญากับเราว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะครับดังนั้นในทุกสถานการณ์นะครับทุกปัญหาที่เราเจอเราบอกตัวเองจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดนะครับกล้าหาญเถิดนะครับไม่ตายแล้วครับพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่เหมือนผมที่แกล้งนะครับแกล้งหมาของผม ผมต้องการทดสอบว่ามันจริงอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าดังนั้นนะครับให้เราเองเข้มแข็งนะครับและกล้าหาญพระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจความเข้มแข็งกล้าหาญเป็นคำที่ปรากฏในพระคัมภีร์หลายตอนนะครับเช่นในตอนที่โยชัวนะครับพระเจ้าหนุนใจโยชัวที่จะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังแผ่นดินคานาอันจำได้ไหมฮะโยชัวบทที่1ข้อ6นะครับที่บอกว่าจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดถึง2ครั้งนะครับในพระคัมภีร์ช่วงบทต้นๆตอนนั้นนะครับเพราะตอนนั้นผมเชื่อว่าโยชัวเองก็ทำไมนะครับกลัวนะครับโยชัวไม่มั่นใจนะครับแต่พระเจ้าต้องหนุนใจจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดและทุกครั้งที่พระคัมภีร์บอกจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดพระคัมภีร์ต่อท้ายเสมอว่าเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเราไม่สามารถกล้าหาญและเข้มแข็งด้วยตัวเราเองมนุษย์เราจำกัดมนุษย์เราอ่อนแอมนุษย์เราไม่สามารถแต่โดยพระเจ้าเราสามารถเราสามารถที่จะเข้มแข็งและกล้าหาญขึ้นมาได้มีคำอีก2คำนะครับที่ผมเองอยากจะหนุนใจจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือ อย่ากลัวเลยและอย่าขยักพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่บอกว่าจงกล้าหาญและเข้มแข็งและกระทำให้สำเร็จเท่านั้นแต่พระคัมภีร์ทำไมบอกต่อว่าอย่ากลัวเลยอย่าขยักเพราะพระยะโฮวาห์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าทรงสถิตกับเจ้าพระองค์จะทรงไม่ปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของเจ้าจะสำเร็จอย่ากลัวเลยและอย่าขยักความกลัวนะครับกลัวเนี่ยคือความรู้สึกกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้กลัวนะครับส่วนใหญ่คือกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตเช่นนะครับบางคนกลัวที่จะไปไหนในที่ใหม่ๆต้องรู้จักคนใหม่ต้องปรับตัวใหม่นะครับบางคนกลัวนะครับในการที่ทำงานใหม่ๆที่ไม่เคยทำและบางคนก็กลัวในการทำในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้มันทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับอะไรอนาคตโอเคไหมครับเราไม่รู้จะเผชิญอะไรเมื่อเราไม่รู้จะเผชิญอะไรเราขาดความมั่นใจเมื่อเราขาดความมั่นใจเราก็กลัวถูกไหมฮะแต่พระคัมภีร์ไม่เพียงใช้คำว่ากลัวอย่างเดียวนะจงอย่ากลัวอย่างเดียวนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงอะไรอย่าขยาดอย่าขยาดด้วยขยาดคืออะไรคือความรู้สึกกลัวในสิ่งที่เคยล้มเหลวในอดีตซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตถูกไหมฮะขยาดเอาล่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อเห็นภาพชัดทุกหน้าหนาผมจะกลัวเรื่องนึงทุกหน้าหนาวหรือผมไปประเทศที่อากาศหนาวผมกลัวเรื่องหนึ่งมากคือกลัวตอนที่ลงจากรถใครโดนบ้างทุกครั้งลงจากรถผมต้องปิดประตูรถไฟมันช็อตผมแบบโอ้โหเจ็บมากๆใครเคยโดนบ้างครับไฟฟ้าสถิตกลัวมั้ยกลัวมากผมกลัวจริงๆนะฮะกลัวจริงๆเลยนะครับบางทีผมต้องเอาขาผมนะกลัวจริงๆเพราะทุกครั้งจะระวังขนาดไหนก็ตามก็เพี้ยแล้วบางครั้งเห็นขนาดที่ไฟนะครับมันแลบจากมือผมแลบจากมือผมเลยนะฮะเพราะเกิดอะไรความต่างศักดิ์ใช่ไหมครับของสิ่งของหรือรถรอบตัวผมแล้วทุกครั้งที่รถวิ่งผ่านอากาศเนี่ยไอ้พวกเบรกตอนในต่างๆมันก็ถูกดึงออกไปใช่ไหมฮะแล้วผมเองอยู่ในรถมันความต่างศักดิ์เกิดขึ้นเยอะเยอะมากกับตัวถังรถกับตัวผมทุกครั้งผมลงจากรถผมจะกลัวมากถึงหน้าหนาวเมื่อไหร่นะผมเองจะขยับสูตรไหนที่เขาบอกว่าดีนะผมจะทาวัสลีนเยอะหรือว่าจะแล้วแต่ผมจะทำทุกอย่างแต่ก็โดนอยู่ดีซ้ำร้ายกว่านั้นนะบางทีไปเดินตามร้านตามห้างนะครับบางทีนะครับอากาศมันแห้งมากช็อตนะครับบางทีหยิบของบางอย่างในตู้ในชั้นโชว์จะมาดูจะซื้อมันก็ช็อตผมจนผมไม่กล้าทำอะไรนะครับเดินกอดอกเพราะมันเจ็บแล้วก็กลัวนะครับผมขยาดพี่น้องเห็นภาพขยาดไหมฮะขยาดดังนั้นความขยาดที่พระคัมภีร์พูดถึงนะครับก็คืออะไรก็คือความกลัวนะครับในอะไรความล้มเหลวในอดีตปัญหาในอดีตที่เราเคยเจอแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าจงอย่ากลัวและอย่าขยาดนะครับอย่าขยาดไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาเราเองจะเคยเจอประสบการณ์อะไรกันมาก็ตามเราเคยล้มเหลวอะไรก็ตามเราเคยไม่ชนะอะไรมาก็ตามแต่พระเจ้าหนุนใจนะครับให้ดาวิดหนุนใจโซโลมอนว่าอะไรอย่ากลัวและอย่าขยาดนะครับเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยนะครับพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้ล้มเหลวนะไม่ทรงปล่อยให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้านะครับจนกว่างานทั้งสิ้นจะสำเร็จจนกว่างานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราแต่ละคนนั้นทำจะสำเร็จเอเมนไหมครับผมเองนะครับเมื่อต้องมารับผิดชอบงานโปรเจกต์ในการสร้างโบสถ์ใหม่นะครับพี่น้องอาจจะไม่รู้นะครับผมเครียดมากตอนนี้ผมยังเครียดอยู่ผมปวดหัวมากปวดหัวจริงๆมีหลายอย่างที่ผมเองจัดการไม่ได้มีหลายอย่างที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญหาเกี่ยวกับคนแต่เมื่อผมต้องเตรียมพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าหนุนน้ำใจผมจงกล้าหาญและเข้มแข็งนะครับใจผมต้องมั่นคงต้องเข้มแข็งผมต้องกล้าหาญผมจะต้องไม่กลัวผมจะต้องไม่ขยาดมันใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่นั้นดาวิดเองรู้ใจของโซโลมอนดีเขาเป็นคนหนุ่มขาดประสบการณ์เขาเองต้องการการหนุนน้ำใจและดาวิดบอกโซโลมอนว่าอย่ากลัวเลยความช่วยเหลือนั้นมาจากพระเจ้าประการแรกนะครับคำหนุนใจนะครับที่ดาวิดให้กับโซโลมอนประการที่สองคือความช่วยเหลือซึ่งมาจากคนนะครับในบทที่28ข้อ21นะครับ ในบทที่28ข้อ21ความช่วยเหลือจะมาจากคนพระคัมภีร์บอกว่าดูเถิดมีเวรปุโรหิตเวรคนเลวีสำหรับงานปฏิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศของพระเจ้าในการนี้ทั้งสิ้นจะมีคนอยู่กับเจ้าคือทุกคนที่เต็มใจและเป็นผู้มีฝีมือในงานปฏิบัติทุกอย่างทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งปวงจะอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าทั้งสิ้นดาวิดกำลังบอกลูกของเขาโซโลมอนว่าอะไรบอกว่าไงครับลูกไม่ได้เดินคนเดียวนะลูกไม่เดินคนเดียวทุกคนพร้อมจะเดินไปกับลูกด้วยดาวิดบอกว่ามีใครมีปุโรหิตมีคนเลวีมีข้าราชการมีประชาชนอีกมากมายคนที่มีความสามารถคนที่มีฝีมือจะอยู่ช่วยเจ้าจะอยู่ช่วยเจ้าและผมเชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับเชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นการสร้างโบสถ์จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของใครบางคนแต่เป็นเรื่องของทุกคนในคริสตจักรต้องช่วยกันมีใครไปผมบ้างมีใครไปกับผมบ้างในการสร้างโบสถ์ครั้งนี้มีไหมครับหรือผมไปคนเดียวครับขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะดาวิดเองกำลังบอกโซโลมอนว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียวนะลูกแต่ประชาชนปุโรหิตเลวีประชาชนเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารเยอะแยะมากมายประชาชนเซลจะไปกับเจ้าด้วยจะดูในการบังคับบัญชาของเจ้าดังนั้นดาวิดได้หนุนใจว่าความช่วยจะมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะอยู่ด้วยพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งพระเจ้าจะไม่งานล้มเหลวและพระเจ้าจะส่งคนของพระเจ้าพี่น้องประชาชนมาช่วยเจ้าในการสร้างวิหารหลังนี้ให้สำเร็จประการที่3ผู้เห็นได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้นอกจากอะไรนะครับทำไมดาวิดจึงทำไมกระตือรือร้นเหลือเกินในการอยากสร้างพระวิหารเขาอยากสร้างพระวิหารเพราะอะไรฮะสำนึกในอะไรพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าสองนะครับก็คือคำหนุนใจที่ดาวิดให้กับโซโลมอนลูกของเขาความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าแน่นอนและความช่วยจะมาจากพี่น้องแน่นอนเช่นเดียวกันประการที่สามนะครับที่เห็นได้ในพระคัมภีร์สองบทนี้ก็คือดาวิดได้มอบสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไรดาวิดไม่มีโอกาสได้สร้างพระวิหารด้วยตัวดาวิดเองแต่ดาวิดเตรียมทุกอย่างใช่ไหมฮะเตรียมไม้เตรียมเงินเตรียมทองเตรียมทุกอย่างทั้งเตรียมคนทั้งแปลนในการสร้างด้วยซ้ำนะครับแต่เขาดีท่าทีอย่างไรในการทำไมมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับพระเจ้าน่าสนใจจริงๆนะครับในข้อ29บทที่29ข้อ3บทที่29ข้อ3บอกว่าอะไรนะยิ่งกว่านั้นอีกนะครับนอกจากสิ่งที่เราจัดหาไว้สำนิเวศศักดิ์สิทธิ์แล้วเรายังมีทองคำและเงินเป็นจำสมบัติของเราเองและเพราะความรักของเราที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเราเราขอมอบให้แก่พระนิเวศแห่งพระเจ้าของเรานะครับดังนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ดาวิดเองนะครับเราเห็นถึงท่าทีของเขาในการตระเตรียมและมอบสิ่งต่างๆกับพระเจ้าด้วยอะไรเขาสร้างโบสถ์ด้วยสำนึกพระคุณและตากเตรียมทุกอย่างให้กับพระเจ้าด้วยอะไรความรักครับพระคุณทำให้เขาเองรักพระเจ้าและด้วยความรักพระเจ้าเขาจึงได้มีท่าทีที่ถูกต้องในการถวายให้กับพระเจ้าคนทั่วไปนะครับมักดีคุณค่าสิ่งของด้วยราคาถูกไหมครับถ้ามีราคาแพงก็มีค่ามากแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับราคาไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดของคุณค่าเสมอไปแต่การมอบให้ด้วยความรักต่างหากที่สำคัญยิ่งกว่าเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะมีแต่คนร่ำรวยเท่านั้นที่สามารถให้ของขวัญที่มีค่าได้เห็นด้วยไหมครับของขวัญจะมีค่าไม่มีค่าไม่ขึ้นกับราคาแต่ขึ้นกับความรักที่คนคนนั้นมอบให้กับอีกคนแล้วดาวิดเองนะครับได้มอบสิ่งที่มีค่าให้กับพระเจ้าเท่าที่สามารถที่จะสรรหาได้ด้วยความรักด้วยความรักจำคำที่พระเยซูได้ตรัสไหมครับเรื่องเกี่ยวกับหญิงมากที่ถวายเหรียญทองแดงให้กับพระเจ้าในพระวิหารหญิงที่ยากจนที่สุดได้ถวายทุกสิ่งที่เธอมีเหรียญทองแดง2เหรียญ ให้กับพระเจ้าและพระเยซูก็ถามสาวกว่าในเศษระหว่างเศรษฐีที่ให้ทีเป็นหลายร้อยหลายพันเหรียญ นะครับกับหญิงม่ายที่ให้เหรียญทองแดงอาจจะแค่เหรียญสลึง2เหรียญใครคนที่ถวายให้มากกว่ากันหลายคนคิดว่าเศรษฐีสาวกก็คิดว่าเศรษฐีแต่พระเยซูกลับบอกว่าอะไรเป็นหญิงม่ายคนนั้นแหละเพราะได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเจ้าด้วยความรักดาวิดได้ท้าทายประชาชนนะครับให้มีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารนะครับซึ่งดูในท้ายข้อที่6นะครับบอกว่าอย่างไรนะครับตั้งแต่ข้อที่6นะครับตั้งแต่ข้อที่5เป็นต้นมานะครับบอกว่าทองคำสำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองคำและเงินสำหรับสิ่งที่ทำด้วยเงินและเพื่องานทั้งสิ้นที่ช่างจะต้องทำด้วยมือใครบ้างเต็มใจที่ถวายของพร้อมกับถวายตัวแด่พระเจ้าในวันนี้แล้วก็ประชาชนก็ตอบสนองนะครับต่อการท้าทายของดาวิดบอกว่าแล้วหัวหน้าของตระกูลบรรดาเจ้านายของเผ่าทั้งนายพันนายร้อยและพนักงานดูแลราชการก็ถวายด้วยความเต็มใจเขาทั้งหลายถวายเพื่องานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของพระเจ้าเป็นทองคำ 5,000 ตะลันและ10,000ดาริดเงิน10,000ตะลันทองสำริด18,000ตะลันและเหล็ก100,000ตะลันผู้ใดมีเพชรพลอยก็ถวายไว้ที่คลังพระนิเวศของพระเจ้าในความดูแลของเยฮีเอลตระกูลเกอร์โชนและประชาชนก็เปรมปรีและเขาก็ถวายสิ่งเหล่านี้ตามความสมัครใจของเขาเพราะเขาถวายด้วยความจริงใจแด่พระเจ้าดาวิดพระราชาก็ทรงเปรมปรีเป็นอย่างยิ่งด้วยเห็นไหมครับดาวิดเองได้ท้าทายประชาชนและประชาชนก็ตอบสนองต่อการท้าทายของดาวิดนะครับมีอันนึงที่ผมสะดุดใจนะครับนั่นเป็นข้อคิดอันนึงเล็กๆนะครับที่อยู่ในท้ายข้อที่5บอกว่าใครบ้างเต็มใจที่ถวายของพร้อมกับถวายตัวแด่พระเจ้าในวันนี้แต่ผมเห็นความจริงอย่างว่าการถวายที่แท้จริงต้องถวายทั้งอะไรทั้งของและถวายอะไรทั้งตัวมีตอนพระคัมภีร์ตอนอย่างนี้นะครับปรากฏอีกตอนหนึ่งด้วยคือในพระคัมภีร์ที่ไหนครับในพระคัมภีร์ตอนไหน2โครินธ์บทที่8จำได้ไหมเปิดดูนิดนึง2โครินธ์บทที่82โครินธ์บทที่8เปิดสักนิดนึงนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึง5นะครับพูดถึงความใจกว้างขวางของพี่น้องชาวโครินธ์นะครับที่ถวายให้กับพระเจ้า2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึง5บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่ที่จักต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความยากลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธาถวายด้วยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกและเขาจะได้วิงวอนเรามากมายขอให้เขามีส่วนในการช่วยธรรมิกชนด้วยไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้แต่ข้อสำคัญที่สุดได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนนะครับและได้มอบตัวให้เราตามพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เช่นเดียวกันพี่น้องชาวโครินธ์ถวายอย่างสุดความสามารถด้วยใจศรัทธานะครับของเขาและพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลบอกว่าแท้ที่จริงเขาได้ถวายตัวให้กับพระเจ้าก่อนดังการถวายที่แท้จริงนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้ท้าทายเราจำเป็นต้องถวายตัวและก็ถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าด้วยนะครับสิ่งที่เรามีอยู่นั่นจึงคือการถวายที่แท้จริงมีคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏกันอยู่ถึง8ครั้งด้วยกันใน2บทนี้นะครับที่ผมเองเมื่อเตรียมพระคัมภีร์ตอนนี้ก็สะดุดใจมากคือคำว่าเต็มใจนะครับเต็มใจนะครับมีอยู่8ครั้งด้วยกันนะครับ8ครั้งเต็มใจแปลง่ายแปลว่าอะไรไม่ฝืนใจเต็มใจแปลง่ายแปลว่าสมัครใจถูกไหมครับเต็มใจเต็มใจเมื่อเขาถวายเขาถวายด้วยความเต็มใจเต็มใจไอ้คำเนี้ยถูกพูดบ่อยมากในบท2บทนี้นะครับดังนั้นนะครับเราเองเมื่อต้องถวายพระคัมภีร์ตอนนี้หนุนน้ำใจเราทั้งหลายเราต้องถวายด้วยความสมัครใจด้วยการไม่ฝืนใจด้วยความเต็มใจโอเคไหมครับจึงเป็นการถวายที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ามีเรื่องเล่านะครับว่ามีคริสเตียนคนหนึ่งนะครับเป็นคนขี้เหนียวมากนะครับ วันหนึ่งขณะที่ถวายทรัพย์เขาเองทำไมนะครับได้หยิบเงินผิดนะครับหยิบเงินผิดนะครับนะครับหยิบเงินผิดแทนที่เขาเองนะครับจะหยิบเงินใบละ1เหรียญเขาหยิบใบละ100ออกไปถ้าใครเคยไปอเมริกาจะรู้ว่าธนบัตรอเมริกันนี่มันสีเดียวกันทุกใบขนาดเท่ากันทุกใบด้วย1เหรียญ5เหรียญ10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญ100เหรียญเหมือนกันหมดเลยถ้าคุณดูไม่ดีนะคุณจะเจอปัญหาแบบผู้ถวายคนนี้นะครับเขาเองตั้งใจจะหยิบใบ1เหรียญนะครับที่หยอดในถุงถวายนะครับแต่กับหยิบใบละ100เหรียญแทนนะครับแต่กว่าจะรู้ถุงถวายก็เลยผ่านไปแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเลิกประชุมจึงรีบเดินไปหานักเทศและบอกว่าตอนผมถวายผมหยิบแบงค์ผิดผมขอเอาใบใหม่มาเปลี่ยนนะครับนะครับนักเทศหันมามองและตอบว่าไม่ได้ครับแต่พระเจ้าทรงทราบและรับเรื่องนี้ไว้แล้วเข้าใจไหมครับพระเจ้าทรงทราบและพระเจ้าทรง พระเจ้าทรงทราบและพระเจ้าทรงทำไมรับเรื่องนี้ไว้แล้วหมายความว่าเขาถวายร้อยหนึ่งแต่พระเจ้ารับเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเองถวายให้เราถวายด้วยความเต็มใจพระเจ้าไม่ดูจำนวนเงินนะครับว่ามากหรือน้อยแต่พระเจ้าดูจิตใจของเรานะครับดูจิตใจของเราและมีคำหนึ่งที่ปรากฏถึง3ครั้งด้วยกันในพระคัมภีร์2บทนี้คือคำว่าจริงใจนะครับจริงใจนะครับจริงใจคืออะไรนะครับคือไม่มีอะไรที่ต้องซ่อนเร้นนะครับคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นคิดอย่างไรก็ทำไมพูดอย่างนั้นจริงไหมฮะคนที่จริงใจก็คือเป็นคนที่ไส้ตรงนะครับไม่มีอะไรที่เป็นฮิดเดิลนะครับไม่มีอะไรที่เป็นวาระซ่อนเร้นในจิตใจของเขาคิดยังไง ก็พูดอย่างนั้นนะครับตรงไม่ตรงมาคนงี้คบง่ายนะครับและพระคัมภีร์หนุนใจนะครับคุณต้องถวายให้กับพระเจ้าด้วยความเต็มใจและจริงใจนะครับจริงใจอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงทราบดีว่าเราแต่ละคนถวายด้วยท่าทีอย่างไรเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นจิตใจภายในของเราทั้งหลายแต่ละคนดีจริงใจหรือต้องการเอาหน้าบางคนถวายถ้ามีคนอยู่เยอะก็จะหรือถ้าต้องเป็นบางโบสถ์เขาถวายเขาต้องการที่จะอะไรนะต้องการโชว์นะหรือต้องการดัดหลังคนที่ถวายเหรียญหรือถวายน้อยนะครับมีโบสถ์หนึ่งผมเคยไปเขาผ่านถุงถวายไม่ใช่เป็นถุงนะฮะเขาเป็นถาดเงินนะครับถาดเงินใบใหญ่นะครับแล้วก็จะทำไมค่อยๆเดินผ่านไปทีละแถวถ้าคุณให้เหรียญเมื่อไหร่นะครับเสียงมีดังกังวานไพเราะทั้งโบสถ์เกรงนะครับหรือคุณจะใส่แบงค์นะครับที่ไม่มีเสียงก็ตามทุกคนก็จะเห็นได้ทั่วกันว่าคุณให้ใบอะไรใบ10ใบ20หรือใบ100หรือใบ500หรือใบ 1,000 บาทโอเคไหมครับดังนั้นนะครับพระเจ้าบอกว่าเมื่อคุณถวายทรัพย์คุณถวายด้วยความจริงใจนะครับจริงใจหรือเอาหน้ามากหรือน้อยไม่สำคัญพูดตรงพระเจ้ารู้เรามีกำลังขนาดไหนเรารักเราถวายเพราะเรารักพระเจ้าเรารักมากเราก็ถวายมากเรารักมากเราก็ให้มากจริงป่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่รักเราฝืนใจที่ให้มากไม่จริงใจต้องการเอาหน้าสิ่งนั้นก็ปรากฏออกมาพระเจ้าทรงทราบนะครับจริงใจหรือต้องการผลประโยชน์บางคนนะครับต้องการเป็นมีผลประโยชน์แอบแฝงเข้ามาเหมือนยูดาสเข้ามาเป็นสาวกของพระเยซูถูกไหมฮะเพื่อเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อยักยอกเพื่อขโมยนะครับจริงใจหรืออยากเข้ามามีอำนาจควบคุมบางคนเองถวายให้เงินเยอะนะครับสร้างนู่นสร้างนี่ถวายให้กบฏเป็นขาใหญ่ของโบสถ์แต่เสียงดังด้วยทุกคนต้องฟังเขาต้องขอเป็นประธานธรรมกิจเขาต้องเป็นใหญ่ในโบสถ์พูดอะไรทุกคนจะต้องทำไม yes หมดถูกต้องไหมไม่ใช่ดาวิดกำลังหนุนใจเราว่าเราเองเมื่อถวายเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราถ่ายขวทั้งเงินก็ดีความสามารถในการรับใช้พระเจ้าก็ดีต้องถวายด้วยความจริงใจนะครับคิดยังไงทำอย่างนั้นเราทำเราปฏิบัติเราถวายเพราะเรารักพระเจ้าผลของการถวายด้วยความเต็มใจและความจริงใจนะครับก็คืออะไรความเปรมปรี29ข้อ9ให้ดูนิดนึงสะดุดตาผมมากนะครับและประชาชนก็เปรมปรีหลังจากทำไมได้ถวายหลังจากประชาชนได้ตอบสนองด้วยความเต็มใจและจริงใจพระผีบอกว่าและประชาชนก็เปรมปรีเพราะเขาถวายสิ่งเหล่านั้นด้วยความสมัครใจของเขาและเขาถวายด้วยความจริงใจแด่พระเจ้าดาวิดพระราชาก็ทรงเปรมปรีเป็นยิ่งด้วยถ้า ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถวายแล้วคุณหน้ามุ่ยนะครับโอ้ยตายแล้วเดือนนี้จะพอใช้ไหมตายแล้วจนไปอีกเยอะเลยเก็บมันต้องเป็นหลายเดือนถวายไปคราวนี้โอเคไหมครับนั่นก็คงจะไม่ใช่เป็นการถวายอย่างชอบพระทัยพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผลของการถวายด้วยความเต็มใจจริงใจต้องทำไมยินดียิ่งถวายยิ่งมีความยินดีนะครับพี่น้องเคยประสบการณ์แบบนี้ไหมครับหรือว่าถวายเพราะว่ามันต้องทำเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ต้องทำการถวายนะครับการที่จะสามารถถวายได้อย่างเต็มใจและจริงใจนะครับได้นั้นจะต้องเข้าใจเรื่องการเป็นผู้อารักขาเสียก่อนนี่อีกประเด็นที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะไม่สามารถนะครับที่จะเป็นถวายด้วยความเต็มใจและจริงใจได้และมีความยินดีเปรมปรีในการถวายได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของการเป็นผู้อารักขาเสียก่อนผู้รักขาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคนต้นเรือนงงเข้าไปใหญ่ จริงไหมครับผู้อารักขาพูดง่ายๆคนเฝ้าของนั่นแหละจริงเปล่าคนเฝ้าทรัพย์สินของคนอื่นน่ะคนเฝ้าของคือยามนั่นแหละแปลง่ายๆนะครับคือคนยามนั่นแหละโอเคถ้าเราเองจะไม่สามารถนะครับไปถึงจุดที่จะถวายด้วยความเต็มใจและความจริงใจได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการเป็นผู้รักษาเสียก่อนแล้วนี่ปรากฏในพระคัมภีร์บทที่29ข้อ1ข้อ14นะครับให้เราดูนะครับบทที่29ข้อ14นะครับบอกว่าอะไรแต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและชนชาติของข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความอะไรเต็มใจเช่นนี้เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั้นเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วดาวิดเองได้อธิษฐานและบอกพระเจ้าว่าจริงๆแล้วเงินทั้งหลายที่เขาเองได้ถวายพระเจ้าเป็นร้อยๆล้านนั่นแหละนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นใครของใครของพระเจ้าของดาวิดหรือเปล่าของคุณหรือเปล่าของผมเปล่าไม่ใช่นะครับหัวใจของการเป็นผู้รักเรื่องการผู้รักขาคืออะไรการเป็นคนที่ทำไมดูแลทรัพย์สินของที่พระเจ้าทรงมอบให้เราอย่างสัตย์ซื่อโอเคไหมครับหมายความว่าความสามารถก็ดีเงินทองก็ดีที่ดินก็ดีทุกอย่างที่เรามีในชีวิตของเราเองไม่ใช่ของเรานะครับพระเจ้ามอบให้เราเองดูแลชั่วคราวเท่านั้นเองนี่คือผู้รักขาและเมื่อเราเป็นผู้รักขานะครับเข้าใจในเรื่องนี้เมื่อเราเองถวายและสามารถถวายด้วยความเต็มใจไหมก็ไม่ของเราอ่ะถ้าเป็นของเราเราเองจะทำไมจะเสียดายถูกไหมฮะเราจะคิดอีกแบบนึงละถูกไหมครับแต่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าต้องการใช้งานพระเจ้าต้องการคนพระเจ้าต้องการเราก็ทำไมก็รีบจัดการเราแค่เป็นผู้จัดการเป็นคนดูแลเท่านั้นเองรีบจัดการโอเคเอาไปเลยครับแต่ถ้าเป็นของเราก็อาจจะเรื่องนึงความรู้สึกก็เป็นอีกแบบเห็นไหมครับดังนั้นนะครับเราจะไม่สามารถถวายด้วยความเต็มใจและจริงใจได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าเสียก่อนและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้พูดนะครับดาวิดได้สอนบทเรียนเรื่องการเป็นผู้รักขาให้กับเรานะครับว่าทุกสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้านะครับดังนั้นวันนี้เราเองได้เรียนรู้ไปนะครับ3เรื่องด้วยกันคือ1อะไรนะครับทำไมดาวิดจึงมีความตื่นล้นเสียเหลือเกินในการอยากสร้างพระวิหารเหตุผลที่ดาวิดเองกระตือร้นในการสร้างพระวิหารพระเจ้าคืออะไรครับเพราะอะไรสำนึกอะไรพระคุณของพระเจ้าประการที่สองคำหนุนใจที่ดาวิดให้กับโซโลมอนคืออะไรอะไรคือคำหนุนใจความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าโอเคไหมจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดและกระทำให้สำเร็จอย่ากลัวและขยาดเพราะพระเจ้าของข้าสถิตอยู่กับเจ้าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเจ้าหรือปล่อยเจ้าล้มเหลวจนกว่างานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าจะสําเร็จโอเคมั้ยครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับในช่วงเวลาที่ผมท้อใจช่วงเวลาที่ผมเองต้องเครียดนะครับกับงานที่สร้างพระวิหารพระเจ้านี่เป็นพระคัมภีร์ที่หนุนใจผมจะสําเร็จจะสําเร็จแน่พระเจ้าอยู่กับผมพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกคนในการที่สร้างพระวิหารหลังนี้ให้สำเร็จเราสร้างพระวิหารหลังนี้ ม่ใช่เพื่อนะครับที่จะโอ้อวดใครแต่เพื่อพระเจ้าที่เรารักและสุดท้ายนะครับเราเห็นถึงท่าทีของดาวิดในการมอบสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้านะครับด้วยความอะไรด้วยความเต็มใจถูกไหมฮะด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจเขาเป็นผู้รักษาพระเจ้าที่ดีพระเจ้าหนุนน้ำใจหลักในที่สุดเมื่อดาวิดเองมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าคิดถูกทำถูกผลลัพธ์ชีวิตเขาก็ถูกนะครับพระคัมภีร์บอกนะครับในตอนท้ายของบทที่29นะครับบทที่29นะครับข้อ27 28นะครับบอกว่าไง27 28พระคัมภีร์บอกว่าอะไรเวลาที่พระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอลนั้นเป็น40ปีพระองค์ทรงครอบครองในเฮชบรอน7ปีและในเยรูซาเล็ม33ปีและพระองค์ก็สิ้นพระชนเมื่อทรงชรามากงอมมากทั้งทรงมั่งคั่งและมีเกียรติและโซโลมอนโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์พระคัมภีร์พูดสั้นๆว่าชีวิตของดาวิดในที่สุดจบดีจบดีไหมครับจบดีไหมครับจบดีพอเขาดำเนินกับพระเจ้าเขามีท่าทีอย่างที่เราได้ศึกษากันไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรามีชีวิตที่ทำไมอย่างนี้นะครับเราจะจบดีผมเคยพูดเรื่องนี้นะครับและเคยเขียนเป็นจดหมายให้กับผู้ถวายให้มานาประจำวันผมบอกมีสองสิ่งในชีวิตผมเองตลอดเวลาผมอธิษฐานพระเจ้าเสมอจบดีกับอันที่สองตายดีอายุผมมากนะครับปีนี้60แล้วนะครับผมอยากจบดีแล้วก็ตายดีผมไม่อยากเป็นเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้รับใช้พระเจ้าบางคนที่จบไม่ดีไม่สวยโอเคไหมครับมีด่างพร้อยหรือมีปัญหาหรือล้มลงในความบาปหรือแล้วแต่นะครับจบไม่ดีนะครับทั้งที่ทำดีมามากมายผมโอ้ระวังตัวแล้วขอพระเจ้าเมตตาโอเคไหมครับประการที่สองผมอยากเองทำไมนะครับที่อยากจะเป็นก็คือผมอยากตายดีนะครับผมไม่อยากป่วยตายทรมานนะครับเลื้อรังอยู่3ปี5ปี10ปีนอนร้องโอยโอยโอยอยู่บนเตียงจะตายก็ไม่ได้จะเป็นก็ไม่ได้นะครับผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมอยากจะเป็นแบบอะไรนะมีพวกใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับผมทราบข่าวเขาตายอย่างนี้นะครับกินข้าวกับภรรยาเสร็จตอนคืนก็ขึ้นไปนอนเอาตอนเช้าภรรยาไปปลุกตายแล้วเมื่อคืนโอ้โหมีความสุขจริงๆครอบครัวช็อกนะฮะแต่คนตายเนี่ยมีความสุขจริงๆโอ้โหผมอยากตายแบบเนี้ยจริงๆนะบอกพระเจ้าอยากตายแบบนี้จริงๆนะไม่ทรมานไม่เจ็บต้องฉีดต้องผ่าตัดต้องเป็นมะเร็งต้องฉายแสงจริงไหมฮะอาจารย์จิ๋ว แบบมันทรมานถูกไหมฮะอยากจะตายแบบตายดีนะครับแต่รู้ไหมฮะตายดีกับจบดีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนตายดีนะครับเป็นพระกรุณาของพระเจ้านะครับที่ตายอย่างไม่ทรมานตายอย่างสงบตายอย่างเป็นสุขนั่นเป็นถ้าพระเจ้าเมตตาเราจะตายดีแต่จบดีมันขึ้นอยู่อะไรรู้ไหมฮะการเลือกของเราการเลือกของเราถ้าเราเลือกที่จะตายดีเราก็ต้องเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าถ้าเราเลือกที่จะจบไม่ดีนะครับเราก็ทำตามใจของเราเองถูกไหมฮะดาวิดเองเมื่อเขาเองมีท่าทีที่ถูกกับพระเจ้าเขาตายดีไหมเขาตายดีนะแต่น่าจะจบดีก็ตายดีด้วยนะฮะพวกตอนแกงง่อมเนี่ยนะฮะตอนแกงง่อมนะครับดังนั้นพี่น้องครับอยากหนุนใจเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ผ่านพระคำพระองค์ในสองบทนี้จริงๆนะครับการมีส่วนในการสร้างโบสถ์หลังใหม่นั้นครับเราสามารถมีส่วนได้หลายวิธีเช่นอธิษฐานเผื่ออาสาตนเองเข้ามาช่วยงานบางอย่างที่เราทำได้หรือถวายทรัพย์สนับสนุนนะครับยิ่งอธิษฐานมากยิ่งถวายมากยิ่งมีส่วนมากแล้วก็ยิ่งชื่นชมยินดีมากนะครับในวันอะไรที่เปิดโบสถ์เหมือนตอนที่เขาเองทำไมฉลองพระวิหารของพระเจ้าในยุงเซเซเลมในวันนั้นประชาชนเต็มด้วยความชื่นชมยินดีบางคนก็ร้องไห้โอเคไหมครับเพราะอะไรดีใจนะครับหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่ทำไมหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและการนมัสการพระเจ้าอยู่ในเต็นท์พระพราในเต็นท์นะครับวันนี้มีโบสถ์วิหารที่ใหญ่โตนะครับถวายแด่พระเจ้าใครที่ทำไมมีส่วนมากอธิษฐานมากใครที่ถวายมากก็จะร้องไห้มากจะตื้นตันมากจริงไหมฮะเพราะเขามีส่วนมากนะครับผมเองนะครับไม่อยากจะเห็นใครสักคนเดียวนะครับ ที่จะขาดความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในวันนั้นด้วยว่าคนที่มีส่วนมากก็ยินดีมากใช่ไหมครับและคนแต่อาจจะมีบางคนก็รู้สึกเสียดายและก็เสียใจนะครับเพราะเวลาที่ผ่านไปเขาไม่ได้มีส่วนเท่าที่ควรเขาไม่ได้อธิษฐานเท่าที่ควรเขาได้เข้าไม่ได้เข้ามาช่วยเท่าที่ควรเขาไม่ได้อธิษฐานไม่ถวายทรัพย์เข้าที่ควรที่สามารถถวายได้นะครับแม้จะรู้สึกเสียใจและเสียดายเพียงใดก็ไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปเพื่อแก้ไขหรือแก้ตัวใหม่ได้เพราะโบสถ์สร้างเสร็จแล้วโบสถ์สร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราได้เตรียมคนอีกมากมายที่ทำให้การสร้างวิหารนี้สำเร็จเพราะวิหารหลังนี้ไม่ได้สร้างสำหรับคนแต่สร้างสำหรับใครพระเจ้าในบทที่29ข้อ1ดาวิดบอกประชาชนและโซโลมอนว่าวิหารหลังนี้ไม่สร้างสำหรับคนแต่สร้างสำหรับพระเจ้าดังนั้นครับพี่น้องตอนนี้นะครับในการสร้างโบสถ์ในช่วงสุดท้ายเอามีเวลาอีกเพียงแค่2เดือนนิดๆนะครับที่ต้องจัดการทำโบสถ์ให้เสร็จเจอปัญหาเยอะครับตอนนี้ผมไม่บอกรายละเอียดแล้วกันเราต้องการคำอธิษฐานเผื่อเราต้องการกำลังใจนะครับการที่เราเองจะสร้างโบสถ์จนสำเร็จจะต้องมีส่วนในการตกแต่งอย่างที่พี่หุยมาพูดในหลายสัปดาห์นะครับเกือบทุกสัปดาห์ที่นี่ว่าไอ้ตัวโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วล่ะตามงบประมาณ18ล้านได้ไปแล้วแต่ว่าเดคอเรชั่นต่างๆเรื่องการตกแต่งเครื่องเสียงต่างๆที่ซึ่งต้องใช้เงินอีกมากมายเกือบประมาณเกือบ5ล้านบาทอันนั้นนี่ต้องทำไมยังขาดอยู่นะครับซึ่งต้องทำไมนะครับจะต้องมีการถวายและขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าบอกพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งนะครับผมเชื่อนะครับและจะไม่ล้มเหลวจนกว่าการปฏิบัตินะครับแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะสำเร็จผมเชื่ออย่างนั้นแล้วเราจะมีโบสถ์ที่เต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้าในขณะที่เราเองกำลังสร้างวิหารหลังใหม่ของพระเจ้ากรรมการหลายฝ่ายหลายพวกช่วยกันในการปฏิรูปคริสตจักรเราเริ่มเอาจริงเอาจังกันในอธิษฐานในเรื่องเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังกันในการที่ประกาศในการสร้างสาวกถูกไหมฮะและตอนนั้นเราอยากจะเข้าไปในโบสถ์นะครับโบสถ์สวยคนก็สวยแม่มันพระเจ้าจะดีใจที่สุดถูกไหมฮะดีใจที่สุดดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในเช้าวันนี้